Pēc trauksmēnajām brīvdienām labi ekipēto Krievijas prāta pašaizsardzības vienību parādīšanās Ukrainā, Twitterī daudz seko līdz jaunākajām ziņām no Ukrainas, bet pašu mājās gaida mūsu politiķu reakcijas. Jau aizdītajā nedēļā aktualitāšu apskatā stāstīja daudzi kritizē prezidentu Bērziņu par nespēju pārtraukt atvaļinājumu. Šodien viņš tomēr to pārtrauca, lai atgrieztos Latvijā, bet tie, kas pirms tam Twitterī sauca viņu atpakaļ un nosodīja par atpūtas nepārtraukšanu, kaut kā sajūsmā plaukstus gluži nesit, nu nemaz nepriecājas un sāk dziedāt jau citu dziesmu. Pravietiski ir opusuma vārdu nedēļas sākumā. Ja prezidents Bērziņš par Ukrainas krīzi sāktu teikt, ko domā, daudz gribētu, lai viņš aiziet atvaļinājumā. Tā arī notiek. Izdzirdējuši prezidenti viedokli par to, ka ar tām sankcijām pret Krieviju vajagot uzmanīgi, ka pašiem neatspēlējas, tas nav tas, ko kritizētāji grib dzirdēt. Raivis Šulcs saka kauns par Rīgas pili. Nebrīnīšos, ja mūsu superpragmātiskais prezidents reiz mūs pārdos. Jānis Baltiņš aicina regulāri piešķirt prezidentam turpmāk atvaļinājumu izšķirīgajos brīžos. Arī turpmāk būtu jāizolē, lai nesarunā lieku. Jēgas tāpat nav. Vai prezidents ir Kremļa vēstnieks? Savukārt jautā Didzis Melbiks un saka, mums ir jāizvāc prezidents. Viņam piebalso arī Jānis Ikstens. Prezidenta frāze ir ģeniāla. Cilvēks atvaļinājuma laikā karu neplāno. Mīļā Saima, nomaini valsts prezidentu, viņš lūdz. Politiķi šodien daudz un dažādi ir lēmuši par notikumiem Ukrainā un ko darīt Latvijā. Ja tā īsi jāapkopo, kas tad izdarīts, ir atcelta elektrības brīvā tirgus ieviešana līdz nākamā gada sākumam, lai tautu nekaitinātu. Tas patiesībā varētu būt mēģinājums ieriept jaunajam premjeram. Pēc vēlēšanām tā domā Romāns Meļņiks, viņš saka neapskaužu premjeru, kuram gadumīs uzrunā tautai būs jāiekļauj arī teikumi par dārgās elektrības apspīdēto gaišo nākotni. Bet liekot mierā mūsu prezidentu, ir ieteikumi arī Krievijas vadītājiem – Putin. Uzēdz Snickers, jo tu uzvedies kā Hitlers. Šie noteikti ir visvairāk pārpublicētais joks Latvijas Twitterī. Krievijas TV kanāla pārraidītā propaganda arī mūs satrauc. Ksenija spriež – realistiskākais, ko šobrīd var redzēt Krievijas TV, ir RenTV raidījumi par konspirācijām, citplanētiešiem un reptiloīdiem. Lielākā kritika par TV kanāla saturu un to pārraidīšanu tiek nevis Krievijas kanāliem, bet gan Latelekom. Daudzi aicina daļai valsts īpašumā esošiem uzņēmumam Krievijas TV kanālus vienkārši atslēgt. Tas atbild, ka tad dividendēs būšot mazāk naudas valstī. Nepārāk populāra atbilde, protams, bet gluži tāpat kā ar brīvā elektrības tirgus atcelšanu. Rezultātā valstī būs mazāk naudas. Daļu varētu kompensēt ar vanšu tiltā kāpējiem, tā domā Uģis Točs, kamdēļ netiek iekasēta kāpšanas maksa, viņš vaicā. Jāuzliek iemaksas automāts, lai tad kāpj tie, kas var atļauties. Tāpat Rīgas satiksmes automāti Rīgā uz katra stūra. Vēl viens uz vanšu tilta? Kādēļ gan ne. Bet sestdiena, 8. marts, tulpju rožu un citu lakstu bildēšanas un sociāla tīklošanas diena. Tā to definē Adriana Roze. Viņa, protams, saņem aizrādījumus par to, ka ir cilvēki, kuriem puķis ir ziedi, nevis laksti, bet tas tā. Ukrainas notikuma kontekstā arī dažādas interpretācijas par 8. martu. Viena priecājas par to, ka Ukrainas armijas bāzē ielenktie karavīri publicē jauku bildi Twitterī, tās veicot dāmas sieviešu dienā. Citi, piemēram, Baiba Rubes uzskata, sieviešu diena Latvijā ir padomijas atlieka. Puķis jau skaistas, bet satura nekāda. Tās, kas viņai nepiekrīt, iesaka, ja nepatīk sieviešu diena, lai svinot sēru dienas. Tās ir neskaitām daudz un nemaz nav padomu laiku atraugas. Tad nu, aizdītajā 8. martā sveiciens arī visiem tulpju tirgotājiem svētkos arī no Twitter apskata. Jānis Ramās, Latvijas Radio, Twitter apskats.